Bylo 9. srpna roku 2023, časně ráno, a vyšetřovatelka plzeňské kriminálky Michaela Nosková právě přicházela do práce na krajské ředitelství policie. Už na vrátnici ji ale překvapil nezvyklý rozruch. Kolegové ve službě někam spěchali a jen v rychlosti jí stačili dát prvních pár informací.
Kolegyně měla službu a říkala, že jede na výjezd, že v nemocnici by měla být nějaká holčina, která byla znásilněná, která byla bodnutá, podříznutá, a že teďko vlastně jedou zjišťovat, co se stalo.
Na ranní poradě už bylo jasné, že v Plzni se v noci odehrálo drama, které jen náhodou nemělo tragický konec. Po městě se pohyboval nebezpečný agresor a detektivové Stanislav Basl a Jaroslav Kugler se chystali do terénu s informacemi, které byly hrozivé.
Mezitím se vrátili kluci z dosahu a ty teda řekli, že byl pokus vraždy, znásilnění. Teď to vylíčili, jakoby ten příběh, a bylo to až neuvěřitelné, protože takovýhle scénář, který popsali, tak to jsem si říkal, ty bláho, to je snad jak z nějakého amerického filmu.
Mně přišel naprosto neuvěřitelný, že mi přišlo, že to je nějaký horor, že dívčina má jinou fantazii. Často se stává, že si oběť něco domyslí, nebo pachatel samozřejmě taky, ale tady mi to přišlo naprosto neuvěřitelný, že někde někoho někdo pobodá, znásilní, sváže, nacpe do igelitového pytla, někde hodí a čeká, jestli opravdu umřel.
To málo, co ze sebe 15-letá dívka Bára dokázala v šoku dostat, odvyprávěla mamince své kamarádky, u které nad ránem zazvonila zabalená jen v kusech igelitu. Špinavá, s krvácející řeznou ránou na krku a další bodnou ranou ze strany krku se v zápětí podrobila prohlídce záchranářů. Ti potvrdili, že přežila jen díky tomu, že nebyla poraněná žádná důležitá tepna.
Ta kamarádky maminka zavolala policisty a policisté, když přijeli na místo, tak Bára už byla v sanice, takže tam byly úplně pouze ty prvotní informace a potom vlastně docházelo k tomu vytěžení v nemocnici.
Výjezd vyjíždí na místo kolem 5. hodiny a hrozný bylo to, že de facto podle výpovědi, tak ona z toho bytu měla odcházet v 8 až v 10 hodin večer předešlýho dne, takže prožila jakoby tu noc venku.
Prvotní chaotická výpověď dívky v šoku, ale nedávala mnoho vodítek, ze kterých by si tým plzeňské mordparty mohl začít skládat obrázek toho, co přesně se odehrálo a kdo je útočníkem. Zpráva od kolegů z nemocnice proto přišla jako na zavolanou.
Lékař pak nějakým způsobem přišel, řekl jo, pojďte, je přivědomí, mluví. Takže jsme přišli k tomu lůžku, no prostě holka mladá, třásla se, špinavá ještě od země, a zalepený krk, který se jí teda při hovoru odlepil. A tam prostě měla opravdu tu řeznou ránu od zboku v pich. To si říkáš prostě neuvěřitelný. Jo. A tak jsme si ji představili, a že si teda budeme snažit pomoct, že se ho snažíme dopadnout. A jestli by nám k tomu neřekla nějaké informace.
Řekla, že se znali, že spolu kamarádili, že se znali asi rok a půl, že jí vylákal ven, že jí vyhrožoval, že když s ním ven nepůjde, takže ví, kde dělá její maminka a že uvidí. Ona s ním ven šla.
Z začátku to bylo takový slabší, ten šok a všechno. Prakticky si dal otázku a teďko chvíli odpověď trvala. A to byly takové odpovědi opravdu strohý. Ale prostě klasika, kdo to byl, jestli si je tím jistá, jestli byl jeden, nebo jich bylo víc. A ona na to odpovídala tak nějak, jakože šli ven a jestli znásilnil. A pak tam prostě začala vyprávět o tom, že jí říkal, jestli chce smrt pomalou nebo rychlou. To jsem si říkal, co není možný. Jak se to úplně ten příběh dostával úplně pomalu až k nějaký plánovaný vraždě.
Potom jí měl říznout do krku, měl jí bodnout do krku. Ona následně dělala, že je mrtvá, on s ní odřezal oblečení, že byla úplně nahá, polil jí nějakou tekutinou, zablel do pytlu a schodil jí z takového srázu dolů, říkalo se jakoby ze skály, a dole ještě se na ní přišel podívat a tam jí zaházel různýma větvema. Když potom odešel, tak ona ještě nějakou dobu čekala, jestli se náhodou nevrátí, potom vylezla po té stráně nahoru, co tam byly ty gelity, do toho se zabalila a šla domů.
Ta Tam se ale nemohla dostat, protože pachatel jí sebral klíče od bytu i s telefonem. Navíc doma neměla ani rodiče. Maminka v té době byla v jižních Čechách a hlídat ji měla babička. Bářina kamarádka ale bydlela v přízemí stejného paneláku, takže začala klepat na okno a volat o pomoc.
Čukala na okno, ona otevřela okno z pokojíku, ta její kamarádka vidí ji tam, běží za mámou, budí ji, se běhnou ke dveřím, vemou si ji dovnitř, zavolají záchranku, policii.
Překvapila mě, že na to, co musela prožít, tak že poměrně dobře reagovala na naše otázky, nevěděla samozřejmě úplně všechno, ale dobře spolupracovala na to, že téměř umřela, na to, že ji někde někdo vyhodil do roští a čekala, jestli je mrtvá, tak reagovala poměrně dobře, takže se nám s ní podařilo dostávat kusy informace a pomalu jsme se to začali skládat.
Pak samozřejmě u toho prostě zase ty emoce a to se přerušovalo, ty odpovědi, to nešlo o tom mluvit, to bylo vidět, ještě to prostě čerství. No, takže pak už jsme teda usoudili, že to necháme, protože to nejde. Takže jsme odjeli a samozřejmě jsme začali prověřovat tyhle ty první věci.
Problém byl v tom, že jsme neměli ustanoveného pachatele. Ona věděla, kdo jí to udělal, ale protože ho znala pouze jako Viktora a příjmení nám teda také řekla, což se potom ukázalo, že to příjmení není pravdivé, věk nadhodnotila o nějakých 7-8 let, ale takhle on se jí představil, oni byli spolu pouze v kontaktu přes Instagram, kde si psali, volali, ale jinak k němu nevěděla vůbec nic.
Neznala ani adresu. Popisovala zastávku tramvaje, kousek od jeho bydliště, pak kudy by se tam tak dalo dojít. Takže my jsme vždycky vyrazili, někdy jsme něco zkontrolovali, vrátili jsme se na ní zpátky, ukázali jsme nějaké fotky, které jsme na místě pořídili, jestli to mohlo být, ono nemohlo. Bylo to poměrně zdlouhavý.
Tady je teda ještě nutný říct, že neskutečná věc tady té generace, oni spolu chodí do třídy, nemyslím pachatel a Tabára, ale obecně chodí spolu ven do třídy, někdo spolu chodí a oni nemají na sebe telefonní číslo. Kolikrát se neznají ani příjmením ve finále. To jsou jenom jména, anebo přezdívky, anebo instagramový niky a facebookový. A kolikrát ty věci nedávají ani hlavu, ani patu. Je to směs nějakých písmen, čísel. Takže ono se pak dopátrat k něčemu relevantnímu. Prostě tak mi dejte na ně telefonní čísla, my si zaváme. My nemáme na něj telefon. Sedím spolu 8 let ve třídě a nemám skoro na sebe telefon.
Operativa si rozdělila úkoly a začala na případu pracovat v několika týmech. Stanislav Basl s kolegou vyrazili do bydliště Báry. Bylo potřeba zkontrolovat, jestli Viktor nevyužil ukradených klíčů od bytu, který byl tou dobou prázdný, protože babička byla u Báry v nemocnici.
Takže jsme přijeli na tu adresu, samozřejmě všechno zabezpečený, nikde nic, žádný problém. Prohlídli jsme okolí, jestli tam někde není schovaný, prostě to nejbližší, jenom nutné věci.
Ona popsala i to místo, kde k tomu mělo dojít, takže kolegyně, co měla dosah za kraj, tak tam jela a na místě se zajišťovaly nějaké lepenky stříbrné, potom se tam zajistila její oblečení, který bylo rozřezaný, její obuv, prázdná pixla od Sava, takže tohle to všechno se nějakým způsobem tam zajistilo, no a s tím se sem přijelo.
Místo činu na odlehlém místě se sice podařilo identifikovat, stále ale chyběl pachatel. Operativa o něm po prvním rozhovoru s Bárou nezískala žádné konkrétnější informace ani kontakt. Nevěděli, jak vypadá a jestli dívce vůbec řekl své pravé jméno. V nemocnici proto oslovili i Bářiny příbuzné.
Na chodbě teda ještě byla tady babička s její sestřenicí, taková malá holka a právě taky. To jsme říkali, kdo to je, máš na ně nějaký kontakt, nic neměli, jenom Instagram, na kterém nebyla ani žádná fotka, ani to nebyl nějaký zablokovaný účet, bylo to prostě směsice písmen a čísel, úplně nic neříkající.
Fotku žádnou neměla, telefon byl pryč. Nakonec jsme přišli na to, že fotku v mobilu by mohla mít matka Báry, takže s tou jsme se kontaktovali, ta už mezi tím přijížděla za Bárou do nemocnice. A přes matku se nám dostala první použitelný obrázek pachatele, první použitelný obrázek Viktora, od kterého jsme se mohli odpíchnout dál a začít hledat dál.
Že se někde fotili, takže tam vyplavala fotka. Takže přes babičku, přes nějaký ten WhatsApp se to poslalo, dostali jsme fotku. Jenomže to byl se týpek prostě v čepici nějaké, s brejlima přes půl obličeje, takový ty moderní, velký, sluneční. Takže ono tě zbyde brada, kousek nosu, ale shodli se na tom všichni, že to je on. Takže už jsme pracovali s fotografií, takže jsme ji předali, analytik prostě v tom internetu pátral. My jsme odjížděli a říkám, musíme se vrátit, já jsem se ještě nezeptal, kde je ta fotka vyfocená. Protože tam bylo nějaký, řekněme, pozadí za ní.
Přestože tým plzeňské kriminálky už pracoval v terénu, v nemocnici s dívkou zůstávala opatrovnice ze sociálky.
Nám tam pomohla pracovnice hospod, která s ním poměrně jako dobře komunikovala. Dost nám pomohla, že se dokázala naladit na to, aby jí Bára věřila, aby se s ní bavila. Když se bavila i normálně s námi jako s chlapama staršíma, tak tam měla teďko ženskou z hospod, s kterou komunikovala.
To byl asi i takovej další faktor, který tam tomu přispíval, k tomu sklidnění té holky, že tam má ženu a taková, která tam u ní je a jakoby o ní pečuje. Byť tam jakoby stojí, ale má tam tu svoji přítomnost. A my jsme tam teda přišli znova a prosím tě, říkám Báro, hele, my tady máme ještě tuhle tu fotku, jo. Vzpomeneš si na ní, kde jste se fotili a kde to bylo, aby jsme se aspoň mohli něčeho chytit. No a vypadlo z ní, že to je galerie Dvořák na Slovanech, obchodní centrum.
V tu chvíli se nabídlo mnoho otázek. Chodili tam spolu často, měl mladík jménem Viktor k místu vazbu. Ten den tam prý byli náhodou, ale operativci se do obchodního centra vydali s nadějí, že někdo pozná pachatele podle fotografie. Bohužel, mladíka z fotografie nikdo nepoznával. A tak se kriminalisté za Bárou do nemocnice vraceli s novými a novými otázkami.
Fakt jsme se tam vraceli třikrát nebo čtyřikrát, to říkám, to není možný. A ona byla furt lepší a lepší. Celý tenhle ten příběh i to dopadení pachatele je postavený hlavně prostě jakoby na té statečnosti té holky, která byla schopná furt podávat nějaké informace, že nezamrzla, že neřekla prostě já už to mám dost. A nevím, jak to vyplynulo, asi bych řekl možná i chyba, protože se člověk nezeptá hned. Byla jsi u něj někdy doma prostě? Byli jste někdy spolu v nějaké místnosti někde, protože jste měli spolu vztah, pak už i intimní. Tak prostě mamina vám to zakazovala, tak byste byli doma, nebo byli jste někdy u někde bydlel. A ono z ní pak vypadlo, že někde na Slovanech, že byla někde na Slovanech. A já říkám, prosím tě, a dokážeš si to trošičku přiblížit?
Přestože k Viktorovu možnému bydlišti se policie zatím nedopátrala, jedinou dostupnou fotografií pachatele se začali zabývat kolegové z analytiky. A konečně přišel posun.
Pak už jsme se to snažili zjišťovat elektronicky přes Facebook, přes různé sociální sítě, kdy jsme využili kolegy z analytiky, kteří našli totožnost Viktora přes sociální sítě. Věděli jsme už jeho datum narození, příjmení samozřejmě, že by měl mít trošku militantní sklony, protože se někde objevily nějaké fotky se zbraněma. My jsme nevěděli, jestli je to airsoft, plynovka, nebo jestli se mu podařilo někdy získat opravdu ostrou zbraň. A že by tam měl bydlet s rodinou, mladý kluk se sklonem k lhaní ve smyslu toho, já pojedu bojovat na Ukrajinu, což úplně pravda nebyla.
Obavy z ozbrojeného agresora jen umocnily snahu kriminálky mladíka najít. Informace se propojovaly a podle mapy se podařilo určit konkrétní lokalitu i přesnou zastávku, odkud Bára k Viktorovi domů před časem šla. A postupně byla jistá i trasa, ulice a nakonec i dům.
A ona mi ukazuje, já si myslím, že to je tady ten barák. Úplně stejný jako všechny ostatní, taková stará zástavba, městka, vysoký ty stropy, klasika. Říkám, OK, tak jsme se sebrali, jedeme tam.
Je to rohový dům, my jsme viděli, že to je ubytovna. No, v tom domě už se stalo několik incidentů násilných, takže už jsme tam i vevnitř byli. Viděli jsme, že jsou ubyty i ve sklepě. A vzhledem k tomu, že to je rohový dům a pokrýt to tam, vzhledem k tomu, že tam probíhaly nějaké stavební úpravy v jedné hlídce ve dvou lidech nebylo úplně možné, tak nám přijeli další hlídky na pomoc a dům jsme hlídali z obou stran. Vchod byl na jednu stranu, a kdyby někdo chtěl vyskočit třeba z okna, protože předpokládali jsme, že tam je pachatel takhle brutálního činu, že by tam měl být a asi by nebyl problém na útěku zkusit skočit z prvního patra, že on, než se nechat chytit od policie.
Tak jsme tam přijeli, zastavíme, koukáme, prostě úplně klasika, šedej byt jako všichni ostatní, šedej barák, taková ta městská šeď, bereme za kliku prostě vůbec. Tam se nedalo dostat do toho baráku. Zvonky vytrhaný, tam prostě nebyla jediná jmenovka, hruza, prostě jenom z toho koukali dráty pomálu. Tak jsme ho lustrovali, voláme na barák, vylustrujte, kdo je majitel.
V domě i okolí byl stále klid, jako by tu nikdo ani nebydlel. Kriminalisté ho ale zpovzdálí sledovali.
A najednou přijelo auto, nějaká slečna a jde ke dveřím. Tak jsme vyběhli za ní, říkáme dobrý den, jsme od policie. Ona jako mluvila s náma česky, ale samozřejmě s přízvukem.
Ukázali jsme jí fotku a ona říká, jo, ten bydlí nahoře, pokoj, ten a ten. Takže už jsme věděli, že z největší pravděpodobností tam Viktor bude. Žena nám pomohla i tím, jak oni mají vždycky z jednou bytu udělat tři pokoje, tak poměrně složitá orientace, takže nám i ukázala, v kterém patře, který pokoj by to měl být. Ale už zase nebyl čas na to někoho někde schánět, aby nám s tou finální akcí zadržení toho pachatele pomohl, protože tady z pokoje jednoho vyšli další cizinci, tady z druhého, každý telefon u ucha, nevěděli jsme, jestli volají Viktorovi, nebo jestli volají jeho rodině, která je někde venku, aby ho přišli zachránit.
Další pět lidí, furt někdo vycházel, zacházel, já jsem jenom koukal okolo sebe, jsme tam byli dva jenom. A říkáme tady, dobrý, OK, a Viktor. A říká, ukazovali tady na ty dveře. My byli jako natevřený, tak jsem zaťukal, vlez jsem dovnitř a dva pokoje, jako klasický, nějaká kolej, prostě jeden pokoj, druhý pokoj spojený chodbou. A teď vlastně otevřeš dveře, koukáš do prvního pokoje, ten byl prázdnej. A z druhého pokoje vylezla slečna a já na ní, Viktor. A ona se tak jenom tak jako koukne do místnosti, že prostě ví, že tam je.
Ale my jsme byli přesvědčeni o tom, že ta správcová mluví pravdu, takže jsme vstoupili do pokoje a v posteli ležel Viktor.
Překvapený. Tak první, co udělal, tak prostě si lehnul na zem a okamžitě automaticky obličejem dolů. Jako jo. Ani jsme neřekli obličejem dolů. Z té postele prostě se skutálel. Hry ruce za záda a teď mu říká jméno. A on říká Viktor, datum narození a to. A my už jsme to v té chvíli jakoby věděli.
Několikahodinové pátrání skončilo triumfálním okamžikem. Zatímco Jaroslav Kugler a Stanislav Basl přivolávali hlídku, spoutaný Viktor ležel bez hnutí na zemi.
Teď jsme se rozhlídli, mobil tam měla, byly tam už ty její věci. On tam měl samozřejmě ty věci, co měl na sobě, byly špinavý, mokrý, měl tam nějaký ten nůž, takže jsme okamžitě říkám, potřebuju hlídku na místo. Kolegové, co zrovna prověřovali nějakou tu adresu z té práce, tak přijeli.
Potom šlo jenom o to zajistit nějakým způsobem byt, nějak to tam trošku zorganizovat, aby tam někdo zůstal, hlídal byt, někdo, aby ho odvez a převez se na městské ředitelství, ale jak říkám, na všechny příkazy reagoval okamžitě, ale působil strašně chladně. Nesnažil se z něčeho vymlouvat v tu chvíli, ještě neříkal, že by to udělal z nějakého jakoby pro něj omluvitelného důvodu, ale jako kdyby mu to bylo jedno, že jsme ho chytli.
De facto potom v tom autě už řekl, byl jsem to já, nezapídal vůbec, ten kluk byl úplně takovej. Nebyl to klasický kriminálník úplně v pravém slova smyslu, že ti bude prostě říkat, já to nebyl, i když bude mít ruce od krve. Jo. Vysypal to jak nic, samozřejmě to bylo jenom mimo protokol, ale prostě už jsme věděli, že máme to správného a prostě jsme nechtěli jako říct, že jakoby je naživu, že jenom proč to udělal, taková neutrální otázka. A on první, co řekl, já jsem jí jenom pomohl, ona se chtěla zabít. A už jsme věděli prostě, že jsme na 100%, že to je ono.
Tam byla možnost, že to je jiný Viktor, že to je úplně někdo jiný, nebo že to je o pokoj jinde, ale tohle, když řekl, tak jsme viděli prostě, to už bylo na 100% a měli jsme z toho radost. Překvapivý to je, ale možná, že byl překvapený i on, takže to vyhrk ani nad tím nějak dál nemohl přemýšlet a prostě to řekl a bylo.
Plzeňské kriminálce se 18-letého Viktora podařilo odhalit a dopadnout jen několik hodin po vražedném útoku se šťastným koncem pro vyhlédnutou oběť. V bytě, kde Viktor bydlel, policie během domovní prohlídky našla pářiny věci a její mobil mladík dokonce stihl zapojit do nabíječky.
Co nás teda jako zaujalo, tak tam bylo dost věcí takových těch militantních. Nějaký makety a podobně. Později se k němu taky zjistilo, že se rád chvástal, že pojede bojovat na Ukrajinu a podobně.
Viktor vypovídal, ale některé věci později nezopakoval. Například to, že si myslel, že Bára je po smrti. S touto informací se muselo zatím nakládat opatrně. O Bářině pravém osudu se dozvěděl až při výslechu.
Stalo se ještě něco?
Jako časem se zhoršoval můj psychický stav, ale jinak nic.
A něco s a***ou?
Byla v tom srazu.
Vezmi to postupně, jak to šlo za sebou chronologicky. Přeskočili jsme teďko, zcela evidentně jsme přeskočili.
Navzájem se mezi sebou hádali, vyčítali si chyby v tom předešlém vztahu. Ona údajně mu měla říkat, že to na něj práskne, že spolu měli pohlavní styk ještě než jí bylo 15 let. No a on, jak byl naštvaný, tak máchnul nožem, který držel v ruce, a tím jí údajně měl způsobit tu řeznou ránu na krku. Potom, aby dlouho netrpěla, tak proto ji ještě bodnul do toho krku. Potom si uvědomil, co udělal, že ona je mrtvá, tak teď, jak se zbavit těla, tak začal jí balit do igelitu, no a schodil jí z takového srázu a ještě na ní naházel nějaký klacky, kůru a takové věci. Potom jel domů, doma si lehnul a spal a přišla policie. To byla úplně ta první verze.
18-letý Viktor byl obviněn a trestní stíhání bylo podle výpovědi Báry za znásilnění a pokus o vraždu v úmyslu zakrýt trestní čin. Zároveň probíhaly i další výslechy dívky v nemocnici.
V čem se ti dva rozcházeli? Bára říkala, že měla nedobrovolný s ním pohlavní styk, a Viktor nám říkal, že už vlastně byl večer u ní, tam měli dobrovolný styk, následně byli spolu venku, tam byl taky dobrovolný styk, až se to vyhrotilo potom později, když se začali bavit o tom vztahu, že si vyčítali chyby, a vlastně to byl ten důvod, když máchnul a nedopatřením ji teda říznul do krku.
Bára ale už v prvních výpovědích v nemocnici popírala, že by s Viktorem měla před napadením pohlavní styk.
Tak jsem se jí ptala, aby mi to celý popsala, jak to bylo. No a ona řekla, že šla s ním ven, že měli teda odvést něco kamarádovi, odnést nějaké věci, že ho doprovodí a on ji potom odvede domů. Potom, že z té cesty, kudy měli jít, tak odbočili, ona šla jakoby před ním. On ji chytil zezadu za ruce a lepenkou jí za zády převázal ruce. Potom jí lepenku dal i přes obličej, přes pusu, aby nemohla křičet.
Dívku svlékl a znásilnil. Pak jí pomohl se obléct a odvedl ji o pár desítek metrů dál, kde jí nožem rozřezal oblečení a znovu zaútočil. Vyšetřovatelka Michaela Nosková připomíná detaily z napadení, které vypovídají o Viktorově bezcitnosti.
Potom tam došlo k tomu, že jí přejížděl nožem po krku, potom přitlačil a tak vzniklo to řezné poranění na krku. To trvalo možná 2 hodiny, kdy tam u ní seděl, ptal se jí na pocity, jaké pocity má z toho, když krvácí a podobně. Následně se jí zeptal, jestli chce rychlou, bezbolestnou smrt, nebo jestli chce dlouze umírat. Potom jí řekl, že nemá 2 dny na to, aby tam s ní čekal, vzal nůž a bodnul jí do krku. Ona upadla, ležela tam na zemi, on na ní rozřezal oblečení, potom na ní i něco lil. Ona nedokázala vyhodnotit, co to bylo, ale štípalo to. A ona se bála, aby ji náhodou nezapálil. Snažila se nedutat, oči zavřený, nehýbat se.
Báru poté dotáhl ke srázu a schodil z několika metrové výšky. Slezl k ní dolů a znovu ji polil a napadl. Nakonec svou oběť zaházel větvemi a odešel. Začalo pršet a promrzlá Bára doufala, že už je pryč. Vylezla po srázu, zabalila se do igelitu a začala hledat pomoc.
Takhle začal probíhat ten výslech, no a protože jsme od Viktora věděli, že už v minulosti měl mezi nimi dojít k pohlavnímu styku, což Bára popírala, takže jsme se jí na to zeptali, no a ona to přiznala, předtím se bála v nemocnici o tom mluvit, protože tam byla maminka a nebylo jí to příjemný. Takže my jsme následně potom ještě zahájili trestní stíhání Viktora pro pohlavní zneužití.
Tady došlo k menší hádce kvůli tomu, že já ji údajně vylákal z domova. Tady jsme se pohádali a když jsem ji uklidňoval, tak tam začalo docházet k objímání, políbení a tomu podobných věcech. Pak jsme odešli.
I přes soulad důkazů s výpovědí dívky Viktor stále popíral, že útok plánoval. Její verzi potvrzovaly i kousky stříbrné lepenky a další věci, které se našly na místě útoku.
Kousek stříbrné lepící pásky. Proužek. Můžete se k tomu vyjádřit?
Možná odnes vítr, protože já všechno vyhazoval v tamtom směru.
Dobře. Tady na tom místě, když jste byli, jste použil nějakým způsobem stříbrnou lepicí pásku?
Ne.
Soud nakonec o verzi Báry neměl pochybnosti. Od chvíle, co ji Viktor povalil na zem, měla svázané ruce a nemohla se pokračujícímu útoku bránit. Také psychiatrické a psychologické posudky mluvily proti Viktorovi. Mladík s psychopatickou osobností se sklonem k sadismu byl fascinovaný násilím a chyběla mu skutečná empatie.
My jsme měli obavu, protože on se toho dopustil ve věku, kdy mu ještě nebylo 19 let. Tudíž je to věk blízký mladiství, takže jsme měli docela strach, aby nedostal extrémně málo. Tady mu hrozilo 15 až 20 let nebo výjimečný trest a on dostal 19 let. Samozřejmě on se odvolal, ale vrchní soud potvrdil tento trest.
Sešlo se to ve finále pěkně, že to bylo neskutečně rychlý. Tam jako základ všeho byl, že Bára nebyla v tak špatném psychickém stavu, že my jsme tam přijížděli, tak člověk má obavu, aby ji nějak úplně nerozbil na molekuly, jak se říká, že se jí na něco zeptá, ale Bára byla jako super na kontakt, jestli to dá říct.
Snažila se nám ve všem víc vstříc, prostě snažila se fungovat a i fungovala. Ano, stalo se, že během toho výslechu jsme to třeba museli ten výslech přerušit a to v okamžiku, kdy jsme se dostali k tomu, co jí všechno dělal, protože se rozplakala, takže jsme přerušili výslech, pokračovalo se až poté, co se uklidnila. Člověk funguje na nějaký zásobník a až potom mu začne postupně docházet, co se opravdu stalo, co se mohlo stát.
A vzhledem k tomu, jak dobře reagovala, tak jsme mohli v tom rekordním čase Viktora chytit.
Případ plzeňské krajské kriminálky vedl k rychlému odhalení díky kombinaci osvědčených taktik a bleskové improvizace. Na otázku, zda šlo o chladnokrevně naplánovaný zločin, odpovídá vyšetřovatelka Michaela Nosková s naprostou jistotou.
Já si myslím, že ano, protože jinak nepůjdete na procházku se svojí bývalou slečnou v noci do lesíka a nebudete vybavený nožem, kobercákem, lepenkou, igelitovýma pytlema, savem. Je to s podivem.
Musí být strašný zážitek, když někdo nade mnou stojí, který má nade mnou absolutní moc a teďko kouká, dejchám, nedejchám, musela mít myšlenku, že jí dodělá, když zjistí třeba, že je živá.
Ona, jak vypovídala spontánně, tak ona i sama řekla, že ho v ten okamžik nepoznávala. Že prostě najednou to byl úplně někdo jiný, že ona ho znala úplně jinak, ale najednou on se začal chovat úplně jako člověk, kterýho ona neznala.